halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan afimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabtiya bisha Oktoobar, waa 2-10 sanadka 2019-ka. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shil gaari oo ka dhacay magaalada Berbera oo dhimasho iyo dhaawac geystay.
dhaawaca hadda cusbitaalka soo gaadhay aan gacanta ku haynaa waa 14 qof. dhimashana waxaa cusbitaalka soo gaadho la hayaa ama jiro guud ahaan waa 10-ka dhimasho, 4 baa dumar, ragna waa 6.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dalka Kanada oo ay ka bilaabatay codeynta hordhaca ah ee doorashada federaalka taasoo socon doonta ilaa iyo Isniinta.
sidoo kale waxaan idin haynaa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo cambaareeyey weerarka ay ciidamada Turkigu ku qaadeen qaybo ka mid ah waqooyiga Suuriya.
fanaaniin caan ah oo caawa abaalmarin lagu guddoonsiinayo Minneapolis iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ayaa sheegtay in weerarka ay ciidamada Turkigu ku soo qaadeen dhulka ay jabhaddaasi ka taliso uu sabab u noqday ilaa iminka barakaca 100,000 oo qof. afhayeenka jabhadda Kurdiyiinta Suuriya Mustafa Baali ayaa tiradan u xaqiijiyey laanta luqadda Faarisiga ee V O A isagoo ku sugan magaalada Qaamishli ee ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga. qaramada midoobay ayaa tirada barakacyaasha ku tilmaantay mid intaasi aad iyo aad uga badan. wakaaladda gargaarka aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ceerasha biyaha ee magaalada Xasaka oo ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga oo ay ka cabi jireen ku dhowaad 400 oo kun oo qof la burburiyey, arrintaasi oo sii kordhinaysa dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay weerarada Turkigu ku soo qaaday waqooyi bari Suuriya.
dowladda Mareykanka ayaa boqolaal ciidamo dheeraad ah ku caawinaysa boqortooyada Sacuudiga. ciidamada ayaa la sheegay inay Sacuudiga ka caawin doonaan ka hortaga daandaansiga dowladda Iiraan. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Isber ayaa saxaafadda u sheegay jimcihii shalay in dowladda Mareykanka ay ku taageerayso Sacuudiga gutooyin ciidamo ah iyo gantaalada difaaca cirka. Mareykanka ayaa 3,000 oo ciidan ah waxaa u diray Sacuudiga tan iyo weeraradii lala beegsaday ceelasha shidaalka ee dalkaasi, weeraradaasi oo lagu eedeeyey dowladda Iiraan. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. 10 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo xalay fiidkii ka dhacay duleedka magaalada Berbera kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
shilkan baabuur ee ka dhacay duleedka Bari ee magaalada Berbera ayaa la sheegay inay isku dhaceen laba baabuur oo midu ahaa kuwa qaadka qaada iyo gaari noohaa oo ay la socdeen dad rakaaba oo badan. wararka ifyoodu heshay ayaa tilmaamaya ay shilkaasi ay ku dhinteen 10 qof, kuwaasi oo 4 ka mid ay dumar yihiin, 6 kalena rag yihiin, halka dhaawacuna uu yahay 14 qof. muuqaalka baabuurka noohada ayaa amid baaba'ay gebi ahaanba. isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr Bashiir Diiriye Jaamac ayaa ka waramay xaaladda dhimashada iyo dhaawaca ee dadkaasi.
shantii waxaa naloo soo sheegay shil ka dhacay kontaroolka Bari magaalada Berbera, kaasoo laba gaadhi isku galeen, gaadhi weyn oo qaad sida iyo gaadhi nooha. gaadhiga noohada ay dhowr 20 qof in ka badan buu ayuu siday. dhaawaca hadda cusbitaalka soo gaadhay aanu gacanta ku haynaa waa 14 qof. dhimashana waxaa cusbitaalka soo gaadho la hayaa ama tiro guud ahaan waa 10-ka dhimasho, 4 baa dumar, ragna waa 6. waxaa ilaahay ugu baryna wixii muslimka ahaa ee ku dhintay, ilaahay u naxariisto. inta kale dhaawacaana waxaan u rajeynaynaa caafimaad. wasaaradda caafimaadka waxay u mahad celinaysaa maamulka dowladda hoose iyo maamulka gobolka iyo ciidanka qaranka oo ka hawsha ka qabtay, hawlxaadla ka qabtay, iyo shaqaalweynaha gobolka Saaxil. waxaana insha allah u rajeynaynaa in hawshaasi aanu kala guri doono oo aan dhaawaca wixii u baahan daaweyn
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay magaalada Berbera wadooyinka uga baxa Hargeysa iyo Burco shilalka baabuurta, kuwaasi oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen. hase yeeshee shilkan ayaa noqonaya kii tirada dadka ugu badani ay ku dhintaan ee sanadkan ka dhacay gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakuulle, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. dalka kanada waxaa ka bilowday codaynta hordhac ah ee doorashada federaalka taasoo socon doonta ilaa iyo isniinta. murashaxiinta waxaa ka mid ah kuwa soomaali kanadiyan ah oo u sharaxan amaba ka sharxan gobolka ontario iyo gobolka kale ee alberta. doorashada ayaana u muuqata mid aad iyo aad sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji.
dadka ayaa maanta u dareeray codaynta hordhac ah ee doorashada federaalk ee dalkan, waxaana si aada ugu loolamaya saddexda xisbi ee ugu waaweyn axsaabta ee kala ah liberaalka oo iyagu xukumayay dalka tan iyo 2015, conservativeka oo ku dhowaad 10 sano talinayay balse guuldaraystay doorashadii hore, iyo n d p oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan talada dalkan iyagoo uu hogaaminayo Jagmeet Singh oo asal ahaan kasoo jeeda Hindiya. ra-yi ururinta ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafidka uu haysto 2.7% halka liberaalku uu haysto 2.32%, n d b-gana uu haysto 5.1%. laakiin labadan xisbi ee conservativeka iyo liberaalka ayaa si isdaba jooga ugu kala hormaraya ra-yi ururinta. falanqeeyayaasha siyaasaddu waxay sheegayaan inay adag tahay in doorashadan hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyadah uu ku maamulo dalka. dhowr qof oo soomaali kanadiyaana ayaa u sharaxan doorashada. axmed xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka wuxuu rabaa inuu mar kale kusoo noqdo xildhibaanimada xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. waxaa la tartamaya 2 qof oo siyaasadda ku cusub. nicimo faarax oo ka tirsan xisbiga n t p waxay ka sharaxan tahay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. waxay tartan adag la gelaysaa Renata Ford oo uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto, iyo Christy Duncan oo in muddo xildhibaan ka ahayd xaafaddaas islamarkaana dhowr mar oo kala duwan soo noqotay wasiir, iyadoo hadda haysay wasiirka dhallinyarada iyo dadka naafada. dr xabiibe maxamuud oo ka tirsan xisbiga liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda Grisbach ee magaalada Edmonton, iyo cabdiqaadir khaliif cabdi cabdul oo ka tirsan xisbiga conservativeka, waana markii 2aad ee uu tartamaya cabdiqaadir isagoo ka sharaxan Ottawa Western Nebion. doorashada rasmiga ayaa dhici doonta 12 October, balse hadda waxaa bilowday codaynta hordhac ah ee socon doonta ilaa isniinta. Seyne Maxamed Cusmaan, in muddo ah ayay ka shaqaynaysay xarumaha codbixinta, waxay aaminsan tahay in haddii Soomaalidu ay si fiican usoo baxaan ay xildhibaano badan soo saari karaan sanadkan.
waxaan kuu sheegaa early vote-ka waxyaaba badan oo noogu fiican yahay annaga special, haddaanahay Soomaali xaafadaheenan oo York South iyo xaafadan kaleo Etobicoke waxaa ka ordaayo dad Soomaali ah. marka waxaan rajaynaa sidii dadkeena inaan soo saarno si aan codka u siino. haddii marka qof walba oo Soomaali ah oo gurigeeda joogto oo intaasoo ilmo ah oo 8 sano ay guriga joogaan ilmihii la soo saaro special maalintaas, waxaa laga yaabaa inay ilmaha biisa noqdaan. marka hadda cunugba maalinha la soo wado codka hala dhiibto hana la fiiriyo maxaa annaga dannoo ah.
cabdulaahi axmed wuxuu codkiisa dhiibanayaa markii ugu horreysay abid, maadaama uusan fursaddan oo kale ka helin Soomaaliya. waxaan weydiiyey waxay muhiim ugu tahay inuu codeeyo weliba maalinta ugu horreysa ee maalmaha codaynta hordhaca ah.
waxay muhiim iigu tahay inaan codeeyo dhibaatooyinka na soo gaarayo communitiga meesha aan degannahay deegaankeena, in qofkii aan isleynaa wax buu ka bedeli karaa aan u codeyno si uu wax uga bedelo. mideeda kale, haddeenu aana codeynin, dhibaatooyinka ina heesto ma joogsanayaan oo guryaheena iska fadhino ma ku xisaabtami kartid qof kale inuu kuu codeeyo si dhibaatadaas ay u joogsato. hal kasta oo cod waa la xisaabaa.
nicmo faarax oo ah xildhibaan ka sharaxan xaafadda Etobicoke North ayaan weydiiyey muhiimadda ay murashax ahaan u leedahay in dadka ay usoo baxaan codeynta hordhac ah iyo dhibaatooyinka ka jira xaafadda ay ka sharaxan tahay.
waxay muhiim u tahay in advance voting loo sameeyo, waxaa waaye dadka oo inta waxay u badan yihiin shaqaalo mase ardiya yihiin, hadday iskool tagayaan dhibay ku noqonee inay break qaataan ay vote kanayaan, shaqadana dhibay tahay in laga baxo. easier waaye haddartaan long holidayga jiro, waa mar oo fasax oo shaqana ma haysatid, iskoolna ma haysatid, hourskana waa dheer tahay 9 to 9, waa tagi kartaa adig keligaada bis maahan, saaxiibaada ciddaada dhan hataa neighborskaada soo wad dadka oo xaafada aada muhiim u tahay. haddartaan waxaa loo baahan yahay dadka inay isku tiirsanaadaan, inay dadka ay soo baxaan, because runta idila sheegaya xaafadan Etobicoke North la dhaho waxaa jirta waxa la dhaho low voting turnout rate, dadka aada ay u badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay inay soo baxaan. haddartaan youthka dadka la dhaho ilaa adiga 35 years old, hataa incomekooda aada iyo aada u yarat, not even 1% increase man arkin, dhibay ku noqota shaqataa inay helaan, jaamacad way ka baxooyaan, laakiin advantagena waa laga qaadanaya. Qofaa arkaysaa saddex shaqo wado, caafimaadkooduna ma u fiicno.
Hogaamiyaasha xisbiyada ayaa samaynaya ballanqaadyo kala duwan, balse doorashadan ayaa u muuqata mid ka adag tii sanadkii 2015. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan. maamulka Garissa county ayaa sheegay in ay dhisayaan warshad xoolaha lagu qalo dibaddana looga dhoofiyo, taasoo leh beero waaweyn oo xoolaha lagu dhaqaaleeyo xilli ay soo xirmeen suuqyada magaalooyinka. warbixintan waxaa magaalada Garissa kasoo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire.
hoos u dhicii ugu weyna ayaa ka jira dhanka xoolaha iibsiga gobolkani waqooyiga bariya dalka Kenya, xilli dadka ku dhaqan gobolkani abaaro fara badan ay iskaga soo daba noqnoqdeen.
magacayga waxaa la yidhahdaa Mahad Nuur Kaynaan. suuqa dhaqaalihii hoos buu dhacay boqolka boqol, aad baa loogu liitaa. awal hore 10 kun neef baa imaan jirtay, haddana waxba ma imaado abaar daraaddeed. dhaqaalihii hoos buu u dhacay, suuq nool baa la ahaa, suuqu hoos buu u dhacay. loodii imaan jirta 10 kun neef bay ahayd, wax imaado male. dowladda gadaal hanoo fiiriso, dowladda Kenya gadaal hanoo fiiriso, biciishadii hoos bay u dhacday. wax aas ku hayna ma laho, dowladda dadweynaheeda dib ha u fiiriso.
suuqa xoolaha Garis waxaa ka dhacday lacag la-aan aad u weyn. midda labaad, ganacsiga xoolihii wuu yaraaday, beeci hoos uu dhacay, dadkii waxa ka ganacsanayay barkooda maba soo baxaan. markan niyahow ganacsiga aad u hooseeya waayaan dambe sida ay u bilaabatay county kadib. midda labaad, awaara jirtaa, awaarta jirtana ilaahay baa keenaya, ilaahay baa naga bixin karaa. waxaa laga rabay dadkii inay gargaar ay u geeyaan.
dowlad goboleedka Garissa county ayaa haatan waxay shaacisay in warshad hilibka lagu qalo kadibna dibadda hilibkaasi loo dhoofiyo ay ka furi doonto bartamaha magaalada Garissa, taasoo ay ku sheegtay in wax badan nolosha dadka ku dhaqan gobolkani ay ka bedeli doonto. gobanarka Garissa county mudane Cali Bunuu Qoran oo ka hadlay deegaanka Sanguri ayaa waxa uu sheegay in haatan dowladdiisu ay malaayiin lacag ku bixinayso warshad weyn oo xoolaha lagu qalo, sidoo kale leh macjar xoolaha lagu xifdiyo laguna dhaqaaleeyo, kadibna xoolahaasi hilibkiisaasi loogu dhoofiyo dalalka dibadda.
hadda waxaan dhisaynaa warshad oo dadka xoolo dhaqatada hilib xoolahooda ay geeyaan oo xoolaha lagu qalo oo dibadda loogu dhoofiyo. dadkii maalgelinaya waxay rabaan dhul ay caws ku beertaan oo xoolahooda ay ku xanaaneeyaan, sifa factoriga asaga ee la dhisay mar walba uu ugu helo hilib lagu qalo. annaka marmar waxaa jirtaa 3-4 bilood 5 bilood abaar iska jirto, xoolaba aan la helin. ninkii meel u furan tahay oona sugaya xoolo inay u maadaan oo dhaar walba uu ku qalo, abaar ma sugi karo. waa meel inuu yeesho oo xoolaha iskuu geysto, caws uu beerto, dadkana xoolaha ay faa'iido ayakana suuq kale laga gato.
Garissa uu ku yaalla suuqa ugu weyn ee bariga iyo bartamaha Afrika ugu weyn ee xoolaha lagu kala bedesho ayaa suuqiisaasi uu haatan wuxuu isku bedelay goob gabagabaa.
magacayga ani Cabdishaheel baa lii dhahaa, dalaal baan ka ahay suuqan Garis. laakiin maanta ilwaada ay leedahay abaara un baa noo geysata un dhibkan maanta shilin baa la waayay maanta. ishan ay suuqan leedahay dowladda Kenya macaawinaad baan u baahannahay. kotoka ninkii madaxweynaha aan dooranay ilaa kii u hoday MCL macaawinaad baan maanta uga baahannahay. waa saasoo waana nabad. haa, loodana weliba lo naf ku jirta ma aha, looda aad bay u liidataa. ishay leedahay looda waxay la soo gaari la'daa inta ilma hayso ay ku soo gaarto meeshan abaartaa yeeraysa.
isku soo celiyo tani ayaa waxay u noqonaysaa dadka gobolkani ku dhaqan ee xoolo dhaqatada ah meel ay xoolahoodu geystaan kadibna looga iibsado, waana warshaddii ugu horreysay dowladda Garissa county ay sheegto inay ka dhisi doonto magaalada Garissa, waxayna wax badan ka bedeli doontaa nolosha dadka reer guuraaga xoolahoodu ay ka sii baxayaan. maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee magaalada Minnesota ee gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo hadda 6 sano jirsaday ayaa ah madxafka laysugu keenay agabka ay soomaalidu hidaha iyo dhaqanka u leedahay, kuwaasoo ay maalin kasta soo baaqshadaan oo ay u daasho tagaan dad isugu jira Soomaaliya ajaanib si ay wax uga bartaan dhaqanka iyo hidaha dadka soomaaliyeed. madxafka ayaa haddaba caawa qabanaya kulan laysugu soo bandhigayo ciyaaro iyo ciyaaro dhaqameed iyo weliba suugaan, kaasoo sanadkiiba mar la qabto. dadka kasoo qaybgalaya ayaa waxaa ka mid ah fanaaniin caanka ah Soomaaliya. waxaa warbixintan ku eegaysa Aasha Ibraahim Aadan.
agabka yaalla madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa ah kuwa aanay dhammaantood soomaalidu adeegsan waayadan dambe, sida fandhaalkii, barshinkii ganuunkii dambiishii darintii salladii masaftii xaarinkii aloolkii iyo kuwo kaloo badan oo dhammaantood ahaa kuwo lagu samayn jiray gudaha dalka agabkaas oo ay hadda beddeleen walxo kale oo laga keenay dibadda oo qaarkood bulshada iyo degaankaba dhibaato badan ku haya sida bacaha iyo caagadaha sababaha ka dambeeyey aasaaska madxafkan ayaa ka dhashay baahida ah in la helo goob loogu hagaago oo waxna lagaga baran karo dadka soomaalida ah kuwa ay yihiin iyo waxyaabaha ay dhaqanka u leeyihiin taas oo marka laga soo tago dadka ajaanibta ah ay sidoo kale u baahan yihiin caruurta ku kortay qurbaha gaar ahaan dalkan maraykanka sida uu inoo faahfaahinayo cismaan maxamed cali guray oo ah aasaasaha madxafkan
in madxafkan la furo oo aan furo sababaha waxaa ka mid ah in dhalinyarada waddankan ku nool aanay dhaqankii wax badan ka ogeyn waxaa ka mid ah dadka aan la degannahay waan kula noolahay waddankan inaanay wax badan dhaqanka soomaaliyeed ka ogeyn oo aanay aqoon badan inoo lahayn oo ay rabaan wax badan inay ka ogaadaan sidayna ka ogaanayaan waa inagoo taariikhdeennu soo bandhigna dhaqankeennu soo bandhigna waxa aynu ahaan jirray taasi waxay kaliftay in aan dhoofo oo waddankii aan tago ayaan waxaan la kulmay kuwii waddanka ku noolaa oo saddex iyo dee muddadii intii la ekeed aad ogtahay ilaa 91-kii wixii ama shan jir ahaa ama lix jir ahaa ama kadib dhashay oo wax allaale waxay dhaqankii ay ka garanayaan aanay jirin
cismaan ayaa markaa kadib waxaa ku dhashay dareen intii hore ka badan oo ah inay jirto baahi weyn oo loo qabo helista madxaf lagu ururiyo agabka hiddaha iyo dhaqanka oo kayd u noqda soomaalida oo dhan meel kasta oo ay joogto
sababtii markaan arkay inay halkaa marayso oo waxaan is yidhi maadaama kuwii waddankuna saa yihiin agabkiina la dayacay oo la tuuray oo aan cidi adeegsan oo bacyo jirikaan la wada sito waxay igu kaliftay inaan agab dhaqameedkii soomaaliyeed dib u soo ururiyo oo aan meel lagu soo bandhigo aan u sameeyo tiina ay kaliftay sannadba sannadii dhiibayo madxafkii aan furo oo hadda furan yahay muddo lix sano ah uu hooy leeyahay laba sano oo ka horreysayna hooygiisu uu ahaa gaadhigayga taraagaa xaggiisa dambe oon kula wareegi jiray
madxafkan ayaa muddadii lixda sano ahayd ee uu jiray waxa uu sanad kastaaba qabanayay bandhig faneed lagu soo bandhigo cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo suugaan kala duwan iyadoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey dad magac ku leh fanka iyo sidoo kale dadka kale ee bulshada wax u qabta siduu faahfaahinayo maxamuud cismaan maxamed oo ah qabanqaabiyaha xafladan caawa ka dhacaysa minneapolis
xafladan caawa dhacaysa waa xaflad aada u qaali ah oo dadka aada u jecel yihiin minnesota weliba iyo meel walba madxafkan xaflad buu dhigaa sanadkii mar oo october bandhigna waayo waa xilliguu dhashay bay ahayd oo october 2013 xafladan waxaa ka dhaca waxyaabo badan sidii oo kale riwaayadihii la ogaa dadkii waaweynaa marmar markay daacdaan riwaayadan waxay soo xasuustaan riwaayadihii horebay soo xasuustaan waa beri ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka baa lagu qabta waxaa ka dhaca oo kale haddana kids fashion show caruurihii oo xayisiin iyo dharkii hiddaha iyo dhaqanka gabayadii baa lagu soo bandhiga heesihii dhaqmeed marka waxyaabo badan oo aada u qurux badan baa lagu soo bandhiga
shantii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey fanaaniin soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka kala yimid iyada oo sanadkana ay abaalmarintaasi guddoomayaan fanaaniin kaloo magac leh oo qaarkood ka yimid yurub sida uu mar kale faahfaahinayo maxamuud
abaalmarintan waxaa la dhahaa legends award dad in badan wax ka soo qabtay xagga fanka xagga sportska xagga waxbarashada adiga waxay noqoto oon qof historian oo ay soomaalida oo dhan ku faanto sanadna waxaan siinay maama khadiija dalays ilaah oo naxariista sanadna waxaan siinay professor saciid saalax hibanuura kaynaan iyo sala derbi sanadkan awardkan waxaa la siin doonaa faynuus sheekh daahir oo aan wada garanno cabdi bile iyo shariif jeek
faynuus sheekh daahir oo ka mid ahayd fanaaniintii waaweyneed ee hoboladii waaberi ee hooyada u ahaa fanka iyo suugaanta soomaalida ayaa ka mid a dadka lagu soo casuumay bandhiggan caawa ee abaalmarintana la guddoonsiinayo iyada oo ka soo safartay dalka britain oo ay deggan tahay
Somali music by Sai Sunday, Tigger Kaya Iso Dray, Fisa Yiga Iso Dray, Sasa Legumar Takade, and Wooden Khan and Kuimid Tatkasa is Somer Takade. Abdibila Abdi is Somer Takade, Hadua Massi in a David Sarfan, or Nuso Sarfan, or Madonadi Magarate in and Dutchirnofi, or the Fananin and Jureo, Wooden Kuso Halgamina and Ohain, Adi Adbe Umahasi, Batkas is Hilkama.
Kasoko abaalmarinta ay gudoomayso ayaa Faynuus Sheekh Daahir waxa sida qorshuhu yahay ay caawa wax ka dhigaysa bandhig wacyigelin ah oo ka hadlaya dhibaatooyinka haysta qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha
barnaamij ku saabsan dhibaatada umada Soomaaliyeed ee qoysaska ah haysta barnaamijkaas oo ku saleysan ban dhigayna aniga iyo wiil kale oo fanaano oo dadkii aan waligaa wax la dhigi jirnay Sharif Jeeg la yiraado barnaamijkaana sidaas uga qayb galaya bilaabta markay dhamaatsan barnaamijkaas aan ka qayb galayna di ilaahay ilaahdu
taas waxa ay tahay fanaanada Soomaalida Faynuus Sheekh Daahir waxay ka mid ahayd warbixin ay noo soo diyaarisay Cabdi Ibrahim Aadan halka kala socodteena walaanta Soomaaliga idaacadaha VOA
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa cambaareeyay weerarka ay ciidamada Turkiga ku qaadeen qayb ka mid ah waqooyiga Syria gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhada Kurdiyiinta waxaana soo taraya walaac laga qabo in ay dib u soo noolaato kooxda Daesh Hussein Barre Aden ayaa faahfaahinta arrintani waxa uu ka wareystay Cabdi Aziz Saalax Umar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
xusuur oo maasantahay marka hore arintaasi sida horta dhinaca Turkiga ay sheegeen iyagu laba qodob ayay uga dan leeyihiin mid ugu horeeyse inay qoloyinkan Kurdida oo ay sheegeen Turkidu inay halis ku hayaan oo ay xiriir la leeyihiin qolada PKK-da ee dagaalka kula jirta Turkiga inay maareeyaan xiriir la leeyihiin inay kuwaas ka fogeeyaan xuduudda Suuriya oo khatartooda ay ka badbaadaan Turkidu ka badbaadaan waa qodob koowaad qodobka labaad ay sheegeen waxa weey inay u sameeyaan goobo amina oo ka caagan dagaalka oo maaragtay 3 milyan iyo ziyadada qaxootiga suuriyaaniinta jooga maaragtay Turkiga inay meel u sameeyaan taas waa xagga Turkiga laakiin khatarta ka dhalan karta maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxhi Daacish iyo maylka adka maaragtay oo nimanka Kurdidu ay aad ula dagaalami jireen aad ula dagaalamayeen dagaalka ka soo koow ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas Daacish ay meel ku hayaan xabsi ay ku hayaan oo jiray ilaaliyaan iyo 17,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xiriir la leeyihiin oo ayaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo taas baa keeni karta marka imiga waxay noqonaysaa inay Kurdidi ay naftoodii la cararaan ama dagaal dii lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan way faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha maylka adag ee meesha ku hayaan taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan Daacish iyo kooxii maylka adka meeshaas arinta kale cabsida ee looga cabsii qabo waxa weeyaan dagaalkani hadii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan iyadoo meesha kulkii horeba maaragtay dad badani barakacaan taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taala dadkan maylka adag ee cabsida ay wadanada kale Yurub iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxii Daacish kaliya maaha Suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadanadii ay ka yimaadeen Yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arrin maaragtayduna laga cabsii qabo waana dagaal oo dagaalkuna day waxa weeyaan imika waxa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Iraq dagaalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bini aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsi qabo si kastaba ha noqoto natiijada waxa la ogaan doonaa uu maaragtay marka sida uu sii dagaalkani u sii socdo iyo inuu maaragtay sii daba dheeraado iyo in sida maaragtay ay Turkigu sheegayaan inay dagaal kooban oo meelo kooban oo xadidan ku kooban inuu noqdo ayaa la kala ogaan doonaa
sidan ka warqabno dalka Suuriya dagaalku wuxuu ku socday muddo dhowr sano ah isla markaana waxa ku sugan ciidamo kala duwan haday yihiin Ruushka iyo haday yihiin kuwii Mareykanka oo imika ka soo baxay iyo ciidamo kale marka muxuu dagaalkani ku soo hordhin doonaa xaaladda Suuriya gaar ahaan
Suuriya arrinteedu aad bay iska qasan tahay haddii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkidu uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsii qabo dhan inuu ku soo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi maylka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheeraado fowda imanaysa taasina ma aragtay waxay keenaysaa in nimankaas ay fursad siiso in kalsooni darra meesha jirto oo nimankii kordhidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dhabarjabis ku sameeyay oo uu kaga baxay ma aragtay balanqaadkii uu siiyay in waxay hadda iyaguna raadinayaan ma aragtay meelo kale oo ay fursado kale inay ma aragtay ay dawladda sida ay kula talinayaan Ruushka kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dawladda xulafalna noqdaan aaminaadi waxa lumaysa ma aragtay wadamadan meesha yimiday cida ay ma aragtay wadankayna wuxu qabanayaan inay ma aragtay cidii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysa ma aragtay nidaamkii ay wuxu socdeen ayaa maaragtay ay keeni karaysaa taas haddii ay sii daba dheeraato iminka waxay isku waafaqsan yihiin Turkiga Mareykanka iyo Ruushka iyo in maaragtay ay meel xadidan ku joogsato oo waxyaabaha isku fahmeen oo inuu dagaalku dhaafin arrimahaasa jira haddii ay taas sii daba dheeraato waxaa iman karta inay Turkiga iyo Mareykanka iyo Ruushka isku hor yimaadiin oo dee nin waliba daniis weeganaya inay maaragtay isku dhac yimaadiin ba sida uu ku hanjabayay in madaxweynaha Mareykanka uu lahaa haddii ay sii daba dheeraadaan ama ay dhibaato kale geystaan waxaan baabi'inayna dhaqaalaha Turkigan maaragtay baabi'inayna ay leedahay ayaa iyaduna cabsidan weyne Yurubta iyo jimcadda qurumaha ka dhexaysa oo iyaguna maaragtay cambaaraynaya dagaalkan wax ka soo bixi doona iyagana maaragtay waa la sugayaa intay gaari doonto in hanjabaaduhu iyo waxay wadaan iyaduna wixii ka soo bixi doona iyagana waxba keeni doonaan
bal laga yaabo arrintan inay saameyn ku yeelato isbahaysyadii Mareykanka u lahaa iyo dadkii xulafada la ahaa kadib markii uu saad sheegtay badhabar jabiyey kooxdii kurdiinta ahayd ee taageeraysa marka ma laga yaabaa in Mareykanka ay dhib ku noqoto inuu mustaqbalka helo dad xulafo ah ama isbahaysi u yeesho
Mareykanka dhibaato weyn bay ku tahay arrintaasi waxay taasi lumineysaa kalsoonidii lagu qabay Mareykanka ay ku qabeen wadanada hadday tahay iyo ururaha hadday tahay ba uu la shaqeeyo inkastoo ay qayladaan gudaha Mareykanka ay jiraan oo arrintani ay ku kooban tahay Donald Trump iyo maamulkiisa ay ku kooban tahay laakiin haddana kalsoonidii lagu qabay Mareykanka in lala shaqeeyo ayaa lumays
Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka ayuu ahaa isagoo ku sugan gobolka Minnesota Xuseen Barre uu warramayaalkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta waxaad jeceshahay lama helo naftayda iyo codka Allahu naxariistay fanaanka Maxamed Axmed Kulu kaas waxa uu ahaa fanaanka Maxamed Axmed Kulu heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo idin ka imid salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waxaan lahaa sidaas iyo subax wanaagsan Hakuda alin chedal